Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xitoy tovarlarini O'zbekistonga olib kirishning korrupsiyaviy sxemasini yaratgan qirg'iz bojgirlari qo'lga olingan. Haga sudi Putinni hibsga olishga order berdi. Bu nimani anglatadi? Toshkentda zilzila, favqulodda vaziyatlar vazirligi shiddatli zilzila oqibatida O'zbekistonda hech qanaqa ko'ngilsiz holatlar kuzatilmagani, vayronagarchiliklar bo'lmaganini bildirdi. Rossiya Xitoyga gaz sotishni 6.5 baravarga oshirmoqchi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar. Milliy xavfsizlik Davlat qo'mitasi boshqona xizmatining 6 nafar yuqori lavozimli xodimi va xususiy kompaniyaning 3 vakili 18 mart kuni qo'lga olingani ma'lum qilindi. Ayrim kompaniyalar boshqona xizmati xodimlarining ko'magidan foydalanib Xitoydan Qirg'iziston orqali O'zbekistonga tranzit bilan tovar yuborgan, biroq tovarlar Qirg'iziston hududiga bojxona rasmiylashtiruvisiz tushirilgan bo'sh avtomashinalar, soxta bojxona deklaratsiyasi va bojxona muhrlari bilan O'zbekistonga yuborilgan deyiladi xabarda. Maxsus xizmat rahbari Qamchibek Tashriyev hibsga olinganlar orasida bosh prokurorning Qurmonqul Zulushayevning qaynanasi borligini tasdiqlamadi. Bosh prokuratura hozircha bu masala yuzasidan izoh bermagan. Tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda batafsilroq tanisha olasiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 21 mart kuni kechqurun yuz bergan shiddatli zilzila oqibatida O'zbekistonda hech qanaqa ko'ngilsiz hodisa kuzatilmagani hamda bino va inshootlarga zarar yetmaganini bildirdi. O'z navbatida Favqulodda vaziyatlar vazirligi alohida sarosimaga tushmaslikka va vahimaga berilmaslikka chaqirdi aholini. 21 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:47 da Afg'onistonda 6.6 balli zilzila yuz bergani xabar qilingan edi. Bu silkinish kuchi Surxondaryo viloyatida 5.6 balga, Farg'ona, Surxondaryo, Jizzax, Andijon, Samarqand, Namangan, Qashqadaryo, Navoiy, Buxoro viloyatlari va Toshkent shahrida 5 balga, Xorazm viloyatida esa 4-5 balga, Qoraqalpog'iston Respublikasida esa 4 balga teng bo'lgan. Markaziy Afg'onistonda bo'lgan zilzila ta'siri O'zbekistondan tashqari Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Pokiston, Hindiston va Xitoy hududlarida ham sezilgan aytilmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden 20 mart kuni SARS koronavirusining kelib chiqishi haqidagi razvedka ma'lumotlaridan ayrimlarini maxfiylikdan chiqarishga oid qonunni imzoladi. Mening ma'muriyatim COVID-19 ning kelib chiqishiga oid barcha maxfiy ma'lumotlarni, jumladan uning Uxan Virusologiya instituti bilan bog'liqligiga oid ma'lumotlarni o'rganishda davom etadi. Ushbu qonun doirasida ma'muriyatim ushbu ma'lumotlarni maxfiylikdan chiqaradi va jamoatchilikka imkon qadar ko'proq ma'lumot taqdim etadi, deyiladi Bayden bayonotida. Koronavirusning kelib chiqishi to'g'risidagi qonun loyihasi tashabbuskorlaridan biri respublikachi senator Josh Hawley edi. Qonun loyihasi Oq uyga imzolash uchun yuborilgunga qadar Senat va Vakillar palatasi e'tirozlarisiz ovoz berishdan o'tdi. Mahalliy razvedkadan Uxan Virusologiya instituti va COVID kelib chiqishi o'rtasidagi potensial aloqalar to'g'risida har qanday ma'lumotlarni oshkor qilishni talab qiladigan qonun loyihasi Wall Street Journal materiali e'lon qilganidan so'ng ishlab chiqildi. Maqolada AQSh energetika vazirligining koronavirus kelib chiqishi haqidagi hisobotiga tayanilgan. Unda vazirlik COVID-19 pandemiyasi laboratoriyadan kelib chiqqanini aytgan. Energetika vazirligi virusning laboratoriyadan sizib chiqishi nazariyasiga sodiq qolgan FTB'dan keyin AQShning ikkinchi federal idorasiga aylandi. Yana 4 razvedka agentligi virus tabiiy ravishda paydo bo'lgan deb hisoblanmoqda. Ikkitasi, jumladan Markaziy razvedka boshqarmasi hali bir qarorga kelmagan. Yaqin orada Rossiya va Xitoy Sibir kuchi 2 gaz quvurini qurish bo'yicha o'zaro kelishuvga erishishi mumkin. Bu haqda Xitoy raisi Si Szinpin bilan Moskvada o'tgan muzokaralardan so'ng Rossiya prezidenti Vladimir Putin bildirdi. Putinga ko'ra, Mongoliya orqali quriladigan gaz quvuri Xitoyga yiliga 50 milliard kub metrgacha gaz yetkazib bera oladi. Bu esa Moskva 50 milliard kub metrgacha gaz yetkazib berishni ko'zda tutadi. Bu Ukrainaga bostirib kirgunga qadar ishlab chiqilgan Rossiyadan Germaniyaga yetkazib beradigan shimoliy oqimdan keyin quvvati bo'yicha ikkinchi o'rindagi quvur bo'ladi. Rossiya prezidentining aytishicha, Rossiya 2030 yilga kelib Xitoyga yiliga 98 milliard kub metrdan gaz eksport qilishni rejalashtirmoqda. esa 2022 yılda Xitoyga sotilgan gaz hajmidan 6.5 barabarga ko'pdir. O'tgan yili Rossiya Xitoyga 15.5 milliard kub metr gaz sotgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular ispalizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2.5 rubl berganman naq qo'liga.
Uyni ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bo'lsa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilayotgan turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Xitoy tovarlarini O'zbekistonga olib kirishning korrupsiyaviy sxemasini yaratgan qirg'iz bojgirlari qo'lga olingan.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Xitoydan noqonuniy tovar olib o'tishning korrupsiyaviy sxemasini yaratganlikda gumonlangan yuqori lavozimdagi 6 bojxona xodimi qo'lga olinganini bildirdi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, ular Xitoy tovarlarini o'zlari yaratgan sxema asosida Qirg'izistondan O'zbekistonga olib o'tilishiga vositachi bo'lgan. Aslida esa Xitoy mahsuloti Qirg'izistonda qolgan. O'zbekistonga esa soxta hujjatlar bilan bo'sh yuk mashinalari jo'natilgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi bojxona xizmatining 6 nafar yuqori lavozimli xodimi va xususiy kompaniyaning 3 vakili 18 mart kuni qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ayrim kompaniyalar bojxona xizmati xodimlarining ko'magidan foydalanib, Xitoydan Qirg'iziston orqali O'zbekistonga tranzit bilan tovar yuborgan. Biroq tovarlar Qirg'iziston hududida bojxona rasmiylashtiruvsiz tushirilgan. Bo'sh avtomashinalar soxta bojxona deklaratsiyasi va bojxona muhrlari bilan O'zbekistonga yuborilgan deyiladi xabarda. Maxsus xizmat rahbari Qamchibek Tashayev hibsga olinganlar orasida bosh prokuror Qurmonqul Zuloshovning qaynisi borligini tasdiqladi. Bosh prokuratura hozircha bu masala yuzasidan izoh bermadi.
Aldaga nazir kunda so'roq berib ketdi. Biroq bo'lishga hech qanday qurilmoqlar yo'q, o'zining hech qanday tekshirishi yo'q.
Xitoydan O'zbekistonga tovarlar olib o'tishda yirik korrupsion sxema ishlab kelgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, budjetga 1 milliard so'm atrofida zarar yetkazilgan. To'g'ri, qo'lga olinganlar orasida Zolushovning qaynukasi ham bor. Hozircha u boshqa mahbuslar bilan birga ko'rsatma bermoqda. Bosh prokurorning bu ishga aloqasi yo'q degan Qamchibek Tashayev internetda e'lon qilingan videolardan birida. Bosh prokuror Zolushovning o'zi va u rahbarlik qilayotgan organ hozircha bu borada hech qanday izoh bermadi. Qirg'izistondan majburan chiqarib yuborilgan va hozirda Rossiyada istiqomat qilayotgan tadqiqotchi jurnalist Bulut Temirov bu voqeani Tashayev taqdim etayotgan kabi korrupsiyaga qarshi kurash natijasi deb hisoblamaydi. Unga ko'ra, qo'lga olishlar maxsus xizmat va bosh prokuratura rahbarlarining o'zaro shaxsiy ziddiyatlari natijasidir.
Biz misol Tashayevning uy bulasi tishisi bor deb korrupsiyalik sxemani ochganda bo'yicha ilk to'dag'i o'tkirgan yo'q, ish ochilgan dela yo'q.
O'tgan yili biz Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashayevning oilasiga aloqador bo'lgan korrupsion sxemani fosh qilganimizda Tashayev bunga nisbatan hech qanday ish qo'zg'atmagan, tergov ham o'tkazmagan. Shu bois bu hodisani korrupsiyaga qarshi haqiqiy kurash emas, hokimiyatdagilar o'rtasidagi qarama-qarshilik deb o'ylayman, dedi Bulut Temirov. Jurnalist o'tgan yil boshida YouTube'dagi Temirov Live deb nomlangan kanalida 2 kunda 37 million so'mni qanday topish mumkin? Sadir Japarov va Tashayev sxemasi deb nomlangan jurnalistik surishtiruvni e'lon qilgan. Shundan so'ng Bishkek militsiyasi unga nisbatan Jinoyat kodeksining giyohvandlik vositalarini, psixotrop vositalar va ularning analoglarni qonunga xilof ravishda tayyorlash moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi. Keyinroq unga nisbatan Jinoyat kodeksining hujjatlarini qalbakilashtirish va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish moddalari bo'yicha yana 2 jinoyat ish qo'zg'atilgan. Ushbu holatlar asosida olib borilgan sud jarayonlari natijasida Temirov o'tgan yilning noyabr oyi oxirida Qirg'izistondan chiqarib yuborilgan. Korrupsiya va siyosiy masalalar bo'yicha tahlilchi Erkayim Mamitaliyeva:
"Bir kelib o'tirguzu menen korrupsiyaga cho'ng kurash yuribdi deb aytish hali erta.
Hibsga olishlar bilan boshqonadagi korrupsiyani bartaraf etib bo'lmaydi deb hisoblaydi. Qamoqqa olish bilan korrupsiyaga qarshi kurash boryapti deyish mumkin emas. Masalan, deklaratsiya. Umuman olganda deklaratsiya korrupsiyaga qarshi kurashning bir usuli. Biz deklaratsiyalarga rasmiy munosabatda bo'lamiz. Barcha narsa ochiq ko'rsatilmagan, yashirilgan deklaratsiya real vaziyatni ko'rsatmaydi. Lekin davlat xizmati to'g'risidagi qonun, korrupsiyaga qarshi qonun buzilyapti deydigan odam yo'q. Hokimiyat va huquq-tartibot idoralari tomonidan hech qanday nazorat sezilmaydi. Bu bilan bizda poraxo'rlikni oldini olish bo'yicha choralar yo'q deb ham bo'lmaydi. Davlat bojxona xizmatidagi korrupsiyaga barham berish maqsadida 2014 yildan buyon xavfsizlik kengashi qoshida korrupsiya xatarlarining oldini olish to'liq tahlili o'tkazib kelinmoqda. Shular natijasida berilgan takliflar qayerda degan savol tug'iladi. Mayli, bugun 5 kishini hibsga olishdi. Ertaga ularning o'rniga boshqalar keladi va ular sxemani davom ettiraveradi, deydi Mambetaliyeva. Xalqaro respublika institutining 2020 yildagi so'rovnomasi davlat bojxona xizmati eng korrupsiyalashgan organ qatoridan joy olganini ko'rsatdi. Mamlakat hududlarida o'tkazilgan so'rovda qatnashgan 1.5 ming kishining yarmi bojxonani korrupsiyalashgan soha deb ta'riflagan. Shu bilan bir qatorda bojxona xizmati rahbariyati muassasada korrupsiya kamayganini iddao qilib keladi.
To'liqmini qisqartirib olsak, deyarli hozirgi kunda qo'limizdan kelgan harakatlarni yasayotib, bo'lishuncha minimallashtirdik.
Biz korrupsiyani umuman kamaytira olmagan bo'lsak-da, qo'limizdan kelganicha harakat qildik va imkon qadar kamaytirishga muvaffaq bo'ldik. Uzoq yillik korrupsion sxemalar sharoitiga tushib qolgan korrupsionerlar kamaydi. 2022 yilda 11 holat bo'yicha 2 ish Ichki ishlar vazirligiga, 7 ish Bosh prokuraturaga, 7 holat Jinoyat qidiruv boshqarmasiga topshirildi, deb bildiradi Bojxona qo'mitasi raisi Samad Isabekov 9 mart kuni Facebook'dagi sahifasi orqali Azadning savollariga javob berar ekan. Bojxonadagi korrupsion sxemalar bilan bog'liq mojaro 2018 yildan buyon omma e'tiborida. Bu orada Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati, Azadlik radiosi, uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani tergov qilish loyihasi hamda Klub nashri hamkorligida bu mavzuda jurnalistik surishtiruvni e'lon qilgan. Shu oy boshida Markaziy Osiyoda noqonuniy yuk tashish imperiyasini yaratgani aytilayotgan va bojxonadagi korrupsiyaga oid jurnalistik surishtiruvda nomi tilga olingan tadbirkor Habibulla Abduqodirga aloqador kompaniyalar Bishkekda yirik mehmonxona va masjid qurishi ma'lum bo'ldi. Qurilish boshlanishi munosabati bilan Habibulla Abduqodir va prezident Sadir Japarovning yonma-yon yurgani jamiyatda turli bahslarga sabab bo'ldi. Prezident Japarov Abduqodir haqida fikr bildirar ekan, uni mamlakatga sarmoya kiritgan investor deb atadi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Freedom for Eurasia tashkiloti olib borgan tadqiqot xulosasiga ko'ra, O'zbekiston diktatorining pop yulduzi va diplomat sifatida o'zini ko'z-ko'z qilgan qizi Londondan Gonkonggacha bo'lgan turli shaharlardagi ko'chmas mulklar uchun 240 million AQSh dollari sarflagan. BBC News'ning iqtisodiy masalalar bo'yicha muxbiri Endi Veritti ushbu tashkilot hisobotiga tayanib yozishicha, Gulnora Karimova korrupsiya va pora orqali qo'lga kiritilgan pullarga bir necha uy va samolyot sotib olgan va bunda unga Britaniya kompaniyasi yordam bergan. London va Britaniya Virginiya orollarida joylashgan buxgalteriya firmalari Karimovaning bitimlarida ko'maklashgan. Ushbu hisobot Britaniyaning noqonuniy mulklarga qarshi kurash bo'yicha sa'y-harakatlariga nisbatan shubha uyg'otadi, deydi Endi Veritti. Karimovaning Britaniyada bu qadar osonlik bilan mulk sotib olgani xavotirli hol, deyiladi hisobotda. Bu kompaniyalar uchun ishlaganlar ularning Karimovaga aloqador ekanini bilganmi yo'q, hisobotda aniq aytilmagan. Britaniyada bunday xizmat ko'rsatganlar ishi surishtirilmagan va hech kim jarimaga ham tortilmagan, deyiladi BBC maqolasida. Freedom for Eurasia tadqiqotchilari ko'chmas mulk reyestrlari hujjatlarini o'rganib, u hibsga olinishidan oldin shubhali fondlar orqali Britaniya, Shveytsariya, Fransiya, Dubay va Gonkongda kamida 14 ta mulk sotib olganini aniqlashgan. BBC muxbirining 14 mart kuni e'lon qilinishi kutilayotgan hisobotdan iqtibos keltirishicha, unda London va uning atrofidagi 50 million funt qiymatdagi 5 ta mulkka e'tibor qaratiladi. 2020 yilning mart oyida Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sud hukmi bilan 13 yili 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2009 yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Konstitutsiya bo'yicha referendum. Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda shu yil 30-aprelda umumxalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15 mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3 marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta, 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi. 15 mart kuni Mening Konstitutsiyam UZ saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida amaldagi konstitutsiya moddalari sonini 128 tadan 155 tagacha oshirish ko'zda tutilgan. Unga muvofiq prezident vakolati to'g'risidagi 90 modda 106 moddaga aylanadi. 65 yashar Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning noyabrida 2 va amaldagi konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga prezident etib saylangan edi. Uning joriy muddati 2026 yilda tugaydi. Yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng prezident saylovi sanasi o'zgarishi yoki o'zgarmasligi borasida rasmiy izoh berilganicha yo'q. Senat raisi Sodiq Safoyev konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilinganidan so'ng Mirziyoyevning muddati nollashtirilishi va u yana 2 muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkinligini aytgan. Mirziyoyevning o'zi hozirga qadar o'z muddatining nollashtirilishi va 3 muddat prezidentlik bilan bog'liq rejalari to'g'risida hech narsa demagan. Rasmiylar konstitutsiyaviy o'zgarishlarni Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan boshlangan islohotlarni davom ettirish yo'lidagi muhim qadam deya taqdim etishmoqda. Ammo tahlilchilar hozirgacha bu islohotlar asosan ijtimoiy va iqtisodiy sohalar bilan cheklangani, siyosiy sohada jiddiy islohotlarga qo'l urilmaganini aytishadi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda kuchli prezident boshqaruviga asoslangan avtoritar tuzum saqlanib qolayotganini ta'kidlaydilar. 14 mart kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda 83 senatordan 80 nafari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha referendum o'tkazishni ma'qullab ovoz berdi. Ovoz berish natijalariga ko'ra faqat bir senator betaraf qolgan, 2 nafari ovoz berish jarayonida ishtirok etmagan. 9-10 mart kunlari qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida muhokama qilingan. Konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish bo'yicha referendumni shu yilning 30 aprelida o'tkazish taklif qilingan edi. Qonunchilik palatasi va Senatdagi muhokamalarda konstitutsiyaning prezident vakolatlari va muddati to'g'risidagi 90 moddasi tilga olinmadi. O'tgan yili e'lon qilingan loyihada prezidentlik muddatini hozirgi 5 yildan 7 yilga uzaytirish taklif qilingan edi. Parlamentning yuqori va quyi palatasi mulozimlari konstitutsiyaning ayni moddasi bo'yicha biron izoh bergani yo'q. Konstitutsiyaviy qonunning 7-chi bandiga muvofiq prezident shu bilan birga viloyat va tuman hokimlari daxil yana 8 lavozimga surunkali 2 muddatdan ortiq saylanish yoki tayinlanish mumkin emasligi belgilanmoqda. Bular Qonunchilik palatasi spikeri, Senat raisi, O'zbekiston prezidenti, viloyat, tuman va shaharlarning mahalliy kengashlari raisi, hokim, Oliy sud raisi va uning o'rinbosarlari, sudyalar Oliy kengashi raisi va uning o'rinbosarlari, Markaziy bank raisi, bosh prokuror. Ammo 14 mart kungi yalpi majlisda so'zga chiqqan senator Narimon Umarovning izoh berishicha, ushbu cheklov hozirda joriy lavozimlarni egallab turgan shaxslarning muddatlariga taalluqli bo'lmaydi. Bu amaldagi prezidentning muddati bilan birga hokimlar va boshqa amaldorlarning muddatlari ham nollashadi degani. Amaldagi konstitutsiyaning 101 moddasida xalq deputatlari kengashlari va hokimlarning vakolat muddati 5 yil qilib belgilangan. Ayni paytda bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas degan band amaldagi konstitutsiyaning 90-chi moddasida mavjud. Hozirda buning nega o'zgartirish sifatida taqdim qilinayotgani sababiga rasmiy izoh berilgani yo'q. 13 mart kuni Konstitutsiyaviy sud raisi Mirzo-Ulug'bek Abdusalomov konstitutsiyaning yangi tahrirdagi loyihasi amaldagi konstitutsiya O'zbekistonning boshqa hamma qonunlari va xalqaro hujjatlarga to'liq mos kelishini ta'kidlagan. Sudyalar konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazishga to'sqinlik qiluvchi omillarga duch kelinmaganini qayd etishgan. Quyi palata majlisida asosiy ma'ruzachi bo'lgan deputat Jahongir Shirinov konstitutsiyaviy qonun loyihasi Senatning referendum o'tkazish bo'yicha tegishli qarori qabul qilingan kundan keyin 3 kun ichida matbuotda va boshqa ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishini bildirgan edi. Kiritilayotgan o'zgartirishlar natijasida O'zbekiston Konstitutsiyasi 65% ga o'zgarishi, asosiy qonun tarkibiga 27 ta yangi modda qo'shilgani ortidan moddalar soni 155 tagacha chiqishi aytilgan.
Ukrainalik ko'ngilli shifokorlar Svetogorsk shahridagi ko'chma klinikada yaralanganlarga yordam ko'rsatmoqda. Donetsk viloyatidagi bu shaharni Ukrain kuchlari qayta nazoratiga olgan. Frida, Ukrain-Isroil missiyasining 30 nafar ko'ngillisi Svetogorsk klinikasida Donetsk viloyatining atrof shaharlari jumladan urushdan vayron bo'lgan Baxmutdan evakuatsiya qilinganlarga tibbiy yordamlar ko'rsatmoqda.
Biz Donetsk viloyatida ishlayotganimizda har doim 200 ga yaqin odamni qabul qilardik. Hammasi joyiga bog'liq. Joy qanchalik xavfli bo'lsa, odamlar shuncha kam bo'ladi. Lekin biz son uchun kelmayapmiz. 20 yoki 30 kishini davolash uchun istalgan joyga borishga tayyormiz. Yer to'la bo'ladimi yoki bomba pana yordamga boraveramiz.
Bemorlar shifokor ko'rigidan o'tib, tashxis qo'yilgach barcha zarur vositalar bilan davolanish imkoniyatiga ega bo'lib, dori-darmon bilan ta'minlanmoqda. Frida Ukrainaning Rossiya bosqinidan eng ko'p zarar ko'rgan mintaqalarda ko'chma klinikalarni tashkil qilgan. Glyukoza darajasi yuqori bo'lgan odamlar bor, ammo diabetni tashxislash uchun yetarli darajada yuqori emas. Glyukozaning bunday darajasi stress tufayli yuzaga keladi deydi 32 yoshli ko'ngilli Anna.
Biz stressni boshqarishni tavsiya qilishimiz mumkin, ammo bu juda qiyin, chunki odamlar bomba hujumlari ostida yashaydilar. Bu katta stress.
Ukrainada urush boshlanganidan beri tinch aholi orasidan 7000 ziyod odam nobud bo'ldi, 12000 ortig'i yaralandi. Ukrainaning Rossiya nazoratidagi Donetsk viloyatidagi Xartsizk shahrida turar joy binosi hujum oqibatida butunlay vayron bo'ldi. Bino vayronlari orasidan quyuq tutun ko'tarilganligi sababli o't o'chiruvchilarga yong'inni jilovlash qiyin kechmoqda. Xartsizkning ayirmachilar tarafidan qo'yilgan rasmiylari shahar Ukraina nazoratidagi Kramatorskdan nishonga olinganini iddao qilishadi. Ularga ko'ra Xartsizk tumanidagi binolarga 3 raketa urilgan. Bu da'volarni mustaqil ravishda tasdiqlash urush sharoitida imkonsiz. Qurbonlar va jarohatlanganlar haqida ma'lumot berilmagan. Xartsizk Ukraina sharqidagi Rossiya nazorati ostidagi Donetsk shahridan 30 km sharqcha joylashgan. Kanada Ukrainaga Leopard 2 tanklarini jo'natmoqda. Kanada mudofaa vazirligi tanklarning samolyotlarga ortilayotgani videosini e'lon qildi. O'tgan hafta Ottavaning Kiyevga ko'rsatayotgan so'nggi harbiy yordami doirasida Kanada 8000 ga yaqin artilleriya o'qdorlari va o'nlab havo mudofaa raketalarini yuborgandi. Kanada shuningdek Ukrainaga Daniya, Germaniya, Niderlandiya tomonidan sovg'a qilingan Leopard 1 jangovar tanklari uchun 1800 dan ortiq o'qdorlar ham jo'natgan. Ukrainaning xalqaro miqyosdagi eng faol tarafdorlaridan biri bo'lgan bosh vazir Justin Trudeau'ning liberal hukumati o'tgan yili Rossiyaning bosqini boshlanishidan buyon Kiyevga 1 milliard Kanada dollaridan ortiq harbiy yordam ajratdi. Kanada yaqin haftalarda Ukrainada bo'lishi kutilayotgan 8 ta Leopard 2 asosiy jangovar tanklarni sovg'a qilishni allaqachon e'lon qilgan, deyiladi vazirlik bayonotida. Vladimir Putin go'yoki Rossiya tomonidan bosib olingan Mariupolga tashrif buyurgani haqidagi xabarlar ortidan davlat kanallari prezident va bosh vazir o'rinbosari Husnulin o'rtasidagi uchrashuv videosini ko'rsatdi. RIA Novosti'ning montaj qilingan videosi birinchi qismida Vladimir Putin mashina haydayotgani, Marat Husnulin esa oldingi o'rindiqda o'tirib, unga aholi va tadbirkorlarga yordamlar haqida gapirayotgani aks etgan. Mashina oynasi tashqarisi qorong'i, bu videoda boshqa narsani ko'rishning iloji yo'q. Videoning ikkinchi qismida Putin va Husnulin binoni ko'zdan kechirmoqda. RIA Novosti'ning ta'kidlashicha, bu filarmoniya binosi Putin auditoriyadagi stullardan biriga o'tirib, qulay, chiroyli deydi. Shu bilan video tugaydi. Ozodlik urush sharoitida bu videolarning haqiqiyligini tasdiqlash imkoniga ega emas. Kreml shuningdek 19 mart yakshanba kuni prezident Vladimir Putin Ukrainadagi harbiy operatsiya bo'yicha oliy qo'mondonligi bilan uchrashayotgani aks etgan videoni ham e'lon qildi. Putin bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov va Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyotlari qo'mondoni o'rinbosari general Sergey Suravikin bilan uchrashdi. General Gerasimov Ukrainadagi Rossiya kuchlarining umumiy qo'mondoni. Uchrashuv Putin yarim orolning Rossiya tomonidan Ukrainadan qo'shib olinganining 9 yilligi munosabati bilan shanba kuni e'lon qilinmagan tashrif bilan Qrimga borganidan so'ng va xalqaro jinoyat sudi Rossiya rahbarini hibsga olish orderi bergandan 2 kun o'tib ro'y berdi. Xalqaro jinoyat sudi juma kuni Putinga qarshi hibsga olish uchun order chiqardi va uni harbiy jinoyatda ayblab, yuzlab bolalarni Ukrainadan noqonuniy ravishda deportatsiya qilishda ayblab, Putin hali xalqaro jinoyat sudi qarori bo'yicha ochiqchasiga izoh bergani yo'q. Xitoy rahbari Si Szinpin 20 mart kuni Rossiyaga 3 kunlik tashrif bilan boradi. Bu Pekin rahbarining Moskvaga Ukrainada keng ko'lamli urush boshlanganidan beri ilk ziyorati bo'ladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan amalga oshacak bu tashrif Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlar eng quyi darajaga tushgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Ukrainadagi mojaro Moskvadagi muzokaralar bosh mavzusi bo'lishi kutilmoqda. Si Szinpinning Moskvaga tashrifi o'tgan yili fevral oyida Ukrainaga 10 minglab qo'shin kiritganidan so'ng misli ko'rilmagan xalqaro sanksiyalar ostida qolgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchun diplomatik yutuq bo'lib ko'rinishi mumkin. Rossiyani Ukrainaga bostirib kirgani uchun qoralamagan Xitoy 14 mart kuni ilk bor AQSh Rossiya o'rtasida ma'lum bo'lgan Qora dengiz ustidagi Rossiya samolyotlari va AQSh kuzatuv droni to'qnashuvidan keyin urush kuchayib borayotganidan xavotir bildirdi. Tashrif shuningdek xalqaro jinoyat sudi Moskvaning Ukrainalik bolalarni majburan deportatsiya qilishini urush jinoyati deya atab, Putinni hibsga olishga order berganidan bir necha kun o'tib amalga oshadi. Rossiya Xitoy xalqaro jinoyat sudi a'zosi emas. Pekin va Moskva bosqindan biroz oldin cheksiz hamkorlik kelishdilar va AQSh va Yevropa rahbarlari Pekin Rossiyaga qurol yuborishdan xavotirda ekanliklarini aytgan. Xitoy G'arbning Ukrainaga qurol yetkazib berishini tanqid qilib, bunday rejani rad etgan. Bu hafta Polsha va Slovakiya yetkazib berishni ma'qullaganidan so'ng tez orada qiruvchi samolyotlarga ham taalluqlidir. Rossiya rasmiysining aytishicha, Si va Putin Ukrainadagi mojaro hamda harbiy texnik hamkorlikni muhokama qiladi. Kreml avvalroq muhim ikki tomonlama hujjatlar imzolanishini ma'lum qilgandi, ammo bu qaror batafsil e'lon qilinmagan. Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibining aytishicha, Si Szinpinning Rossiyaga tashrifi uning qariyb 4 yil ichida birinchisi iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlaydi va tinchlikka yordam beradi, garchi u Ukraina urush haqida hech qanday izoh bermagan bo'lsa-da. Xitoy o'zini tinchlikparvar sifatida ko'rsatishga harakat qiladi va mojaroda o't ochishni to'xtatishga chaqirib keladi. Fevral oyida tashqi ishlar vazirligi nashrida Pekin keskinlikni bosqichma-bosqich pasaytirishga chaqirgan, yadro quroldan foydalanishdan ogohlantirgan va mojaro hech kimga foyda keltirmasligini bildirgan. Reja asosan Pekinning butun urush davomidagi yo'nalishini takrorlash edi. Unda u Rossiyani qoralashdan va Moskvaning aralashuvini bosqin deya ta'riflashdan tiyildi. Rossiya Ukrainadagi urushni maxsus operatsiya deb baholab keladi. Tashrif Rossiya ittifoqchisi Xitoyning Ukrainadagi urushni tugatish taklifini o'rtaga tashlashi manzarasida ro'y bermoqda. G'arb ushbu taklifni uncha iliq qarshilamagan. G'arb davlatlari Pekinni Rossiyaga qurol yetkazib berish oqibatlaridan ogohlantirdi. Keladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xitoy tovarlarini O'zbekistonga olib kirishning korrupsiyaviy sxemasini yaratgan qirg'iz bojgirlari qo'lga olingan. Haga sudi Putinni hibsga olishga order berdi. Bu nimani anglatadi? Toshkentda zilzila, favqulodda vaziyatlar vazirligi shiddatli zilzila oqibatida O'zbekistonda hech qanaqa ko'ngilsiz holatlar kuzatilmagani, vayronagarchiliklar bo'lmaganini bildirdi. Rossiya Xitoyga gaz sotishni 6.5 baravarga oshirmoqchi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar. Milliy xavfsizlik Davlat qo'mitasi boshqona xizmatining 6 nafar yuqori lavozimli xodimi va xususiy kompaniyaning 3 vakili 18 mart kuni qo'lga olingani ma'lum qilindi. Ayrim kompaniyalar boshqona xizmati xodimlarining ko'magidan foydalanib Xitoydan Qirg'iziston orqali O'zbekistonga tranzit bilan tovar yuborgan, biroq tovarlar Qirg'iziston hududiga bojxona rasmiylashtiruvisiz tushirilgan bo'sh avtomashinalar, soxta bojxona deklaratsiyasi va bojxona muhrlari bilan O'zbekistonga yuborilgan deyiladi. Xabarda maxsus xizmat rahbari Kamchibek Tashriyev hibsga olinganlar orasida bosh prokurorning Qurmonqul Zulushayevning qaynanasi borligini tasdiqlamadi. Bosh prokuratura hozircha bu masala yuzasidan izoh bermagan. Tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda batafsilroq tanisha olasiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 21 mart kuni kechqurun yuz bergan shiddatli zilzila oqibatida O'zbekistonda hech qanaqa ko'ngilsiz hodisa kuzatilmagani hamda bino va inshootlarga zarar yetmaganini bildirdi. O'z navbatida Favqulodda vaziyatlar vazirligi alohida sarosimaga tushmaslikka va vahimaga berilmaslikka chaqirdi aholini. 21 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:47 da Afg'onistonda 6.6 balli zilzila yuz bergani xabar qilingan edi. Bu silkinish kuchi Surxondaryo viloyatida 5.6 balga, Farg'ona, Surxondaryo, Jizzax, Andijon, Samarqand, Namangan, Qashqadaryo, Navoiy, Buxoro viloyatlari va Toshkent shahrida 5 balga, Xorazm viloyatida esa 4-5 balga, Qoraqalpog'iston Respublikasida esa 4 balga teng bo'lgan. Markazi Afg'onistonda bo'lgan zilzila ta'siri O'zbekistondan tashqari Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Pokiston, Hindiston va Xitoy hududlarida ham sezilgani aytilmoqda. AQSh prezidenti Joe Biden 20 mart kuni SARS koronavirusining kelib chiqishi haqidagi razvedka ma'lumotlaridan ayrimlarini maxfiylikdan chiqarishga oid qonunni imzoladi. Mening ma'muriyatim COVID-19ning kelib chiqishiga oid barcha maxfiy ma'lumotlarni, jumladan uning Uhan Virusologiya instituti bilan bog'liqligiga oid ma'lumotlarni o'rganishda davom etadi. Ushbu qonun doirasida ma'muriyatim ushbu ma'lumotlarni maxfiylikdan chiqaradi va jamoatchilikka imkon qadar ko'proq ma'lumot taqdim etadi, deyiladi Biden bayonotida. Koronavirusning kelib chiqishi to'g'risidagi qonun loyihasi tashabbuskorlaridan biri respublikachi senator Josh Hawley edi. Qonun loyihasi Oq uyga imzolash uchun yuborilgunga qadar Senat va Vakillar palatasi e'tirozlarisiz ovoz berishdan o'tdi. Mahalliy razvedkadan Uhan Virusologiya instituti va COVID kelib chiqishi o'rtasidagi potensial aloqalar to'g'risida har qanday ma'lumotlarni oshkor qilishni talab qiladigan qonun loyihasi Wall Street Journal materiali e'lon qilganidan so'ng ishlab chiqildi. Maqolada AQSh energetika vazirligining koronavirus kelib chiqishi haqidagi hisobotiga tayanilgan. Unda vazirlik COVID-19 pandemiyasi laboratoriyadan kelib chiqqanini aytgan. Energetika vazirligi virusning laboratoriyadan sizib chiqishi nazariyasiga sodiq qolgan FTB'dan keyin AQShning ikkinchi federal idorasiga aylandi. Yana 4 razvedka agentligi virus tabiiy ravishda paydo bo'lgan deb hisoblanmoqda. Ikkalasi, jumladan Markaziy razvedka boshqarmasi hali bir qarorga kelmagan. Yaqin orada Rossiya va Xitoy Sibir kuchi 2 gaz quvurini qurish bo'yicha o'zaro kelishuvga erishishi mumkin. Bu haqda Xitoy raisi Si Szinpin bilan Moskvada o'tgan muzokaralardan so'ng Rossiya prezidenti Vladimir Putin bildirdi. Putinga ko'ra, Mongoliya orqali quriladigan gaz quvuri Xitoyga yiliga 50 milliard kub metrgacha gaz yetkazib bera oladi. Bu esa Moskva 50 milliard kub metrgacha gaz yetkazib berishni ko'zda tutadi. Bu Ukrainaga bostirib kirgunga qadar ishlab chiqilgan Rossiyadan Germaniyaga yetkazib beradigan shimoliy oqimdan keyin quvvati bo'yicha 2-chi o'rindagi quvur bo'ladi. Rossiya prezidentining aytishicha, Rossiya 2030 yilga kelib Xitoyga yiliga 98 milliard kub metrdan gaz eksport qilishni rejalashtirmoqda. Bu esa 2022 yilda Xitoyga sotilgan gaz hajmidan 6.5 barobarga ko'pdir. O'tgan yili Rossiya Xitoyga 15.5 milliard kub metr gaz sotgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2.5 rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyanlar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik olib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi miganda mana shu vositachilar orqali pasetniklar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi qo'llanib turgan bo'lsa, minglab odamlar uy egalariga chora qo'llab desa bo'ladi, ya'ni bu holat.
Xitoy tovarlarini O'zbekistonga olib kirishning korrupsiyaviy sxemasini yaratgan qirg'iz bojgirlari qo'lga olingan.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Xitoydan noqonuniy tovar olib o'tishning korrupsiyaviy sxemasini yaratganlikda gumonlangan yuqori lavozimdagi 6 bojxona xodimi qo'lga olinganini bildirdi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, ular Xitoy tovarlarini o'zlari yaratgan sxema asosida Qirg'izistondan O'zbekistonga olib o'tilishiga vositachi bo'lgan. Aslida esa Xitoy mahsuloti Qirg'izistonda qolgan. O'zbekistonga esa soxta hujjatlar bilan bo'sh yuk mashinalari jo'natilgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi bojxona xizmatining 6 nafar yuqori lavozimli xodimi va xususiy kompaniyaning 3 vakili 18 mart kuni qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ayrim kompaniyalar bojxona xizmati xodimlarining ko'magidan foydalanib, Xitoydan Qirg'iziston orqali O'zbekistonga tranzit bilan tovar yuborgan. Biroq tovarlar Qirg'iziston hududida bojxona rasmiylashtiruvsiz tushirilgan. Bo'sh avtomashinalar, soxta bojxona deklaratsiyasi va bojxona muhrlari bilan O'zbekistonga yuborilgan, deyiladi xabarda. Maxsus xizmat rahbari Qamchibek Tashayev hibsga olinganlar orasida bosh prokuror Qurmonqul Zuloshovning qaynisi borligini tasdiqladi. Bosh prokuratura hozircha bu masala yuzasidan izoh bermadi.
Aldagi nazar kunda so'roq berishdi. Biroq bu ishga hech qanday Qurmonqul Qarayevni o'zini hech qanday tegishisi yo'q.
Xitoydan O'zbekistonga tovarlar olib o'tishda yirik korrupsion sxema ishlab kelgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, budjetga 1 milliard so'm atrofida zarar yetkazilgan. To'g'ri, qo'lga olinganlar orasida Zuloshovning qayni ukasi ham bor. Hozircha u boshqa mahbuslar bilan birga ko'rsatma bermoqda. Bosh prokurorning bu ishga aloqasi yo'q degan Qamchibek Tashayev internetda e'lon qilingan videolardan birida. Bosh prokuror Zuloshovning o'zi va u rahbarlik qilayotgan organ hozircha bu borada hech qanday izoh bermadi. Qirg'izistondan majburan chiqarib yuborilgan va hozirda Rossiyada istiqomat qilayotgan tadqiqotchi jurnalist Bulut Temirov bu voqeani Tashayev taqdim etayotgan kabi korrupsiyaga qarshi kurash natijasi deb hisoblamaydi. Unga ko'ra, qo'lga olishlar maxsus xizmat va bosh prokuratura rahbarlarining o'zaro shaxsiy ziddiyatlari natijasidir.
Biz misoli Tashayevning uy bulasi teshisi bor deb korrupsiyalik sxemani ochganda albatta
O'tgan yili biz Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashayevning oilasiga aloqador bo'lgan korrupsion sxemani fosh qilganimizda Tashayev bunga nisbatan hech qanday ish qo'zg'atmagan, tergov ham o'tkazmagan. Shu bois bu hodisani korrupsiyaga qarshi haqiqiy kurash emas, hokimiyatdagilar o'rtasidagi qarama-qarshilik deb o'ylayman, dedi Bulut Temirov. Jurnalist o'tgan yil boshida YouTube'dagi Temirov Live deb nomlangan kanalida 2 kunda 37 million so'mni qanday topish mumkin? Sadir Japarov va Tashayev sxemasi deb nomlangan jurnalistik surishtiruvni e'lon qilgan. Shundan so'ng Bishkek militsiyasi unga nisbatan jinoyat kodeksining giyohvandlik vositalarini, psixotrop vositalar va ularning analoglarni qonunga xilof ravishda tayyorlash moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi. Keyinroq unga nisbatan jinoyat kodeksining hujjatlarini qalbakilashtirish va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish moddalari bo'yicha yana 2 jinoyat ish qo'zg'atilgan. Ushbu holatlar asosida olib borilgan sud jarayonlari natijasida Temirov o'tgan yilning noyabr oyi oxirida Qirg'izistondan chiqarib yuborilgan. Korrupsiya va siyosiy masalalar bo'yicha tahlilchi Erkayim Mamitaliyeva:
"Bir kelo o'tirg'izu menen korrupsiyaga cho'ng kurash yuripat" deb
Hibsga olishlar bilan bojxonadagi korrupsiyani bartaraf etib bo'lmaydi deb hisoblaydi. Qamoqqa olish bilan korrupsiyaga qarshi kurash boryapti deyish mumkin emas. Masalan, deklaratsiya. Umuman olganda deklaratsiya korrupsiyaga qarshi kurashning bir usuli. Biz deklaratsiyalarga rasmiy munosabatda bo'lamiz. Barcha narsa ochiq ko'rsatilmagan, yashirilgan deklaratsiya real vaziyatni ko'rsatmaydi. Lekin davlat xizmati to'g'risidagi qonun, korrupsiyaga qarshi qonun buzilyapti deydigan odam yo'q. Hokimiyat va huquq-tartibot idoralari tomonidan hech qanday nazorat sezilmaydi. Bu bilan bizda poraxo'rlikni oldini olish bo'yicha choralar yo'q deb ham bo'lmaydi. Davlat bojxona xizmatidagi korrupsiyaga barham berish maqsadida 2014-yildan buyon xavfsizlik kengashi qoshida korrupsiya xatarlarining oldini olish to'liq tahlili o'tkazib kelinmoqda. Shular natijasida berilgan takliflar qayerda degan savol tug'iladi. Mayli, bugun 5 kishini hibsga olishdi. Ertaga ularning o'rniga boshqalar keladi va ular sxemani davom ettiraveradi, deydi Mamitaliyeva. Xalqaro respublika institutining 2020-yildagi so'rovnomasi davlat bojxona xizmati eng korrupsiyalashgan organ qatoridan joy olganini ko'rsatdi. Mamlakat hududlarida o'tkazilgan so'rovda qatnashgan 1.5 ming kishining yarmi bojxonani korrupsiyalashgan soha deb ta'riflagan. Shu bilan bir qatorda bojxona xizmati rahbariyati muassasada korrupsiya kamayganini iddao qilib keladi.
To'liqmining qisqartirib olsakda deyarlik hozirgi kunda qo'limizdan kelgan harakatlarni jazolatib, bo'lishincha minimallashtirdik.
Biz korrupsiyani umuman kamaytira olmagan bo'lsak-da, qo'limizdan kelganicha harakat qildik va imkon qadar kamaytirishga muvaffaq bo'ldik. Uzoq yillik korrupsion sxemalar sharoitiga tushib qolgan korrupsionerlar kamaydi. 2022 yilda 11 ta holat bo'yicha 2 ta ish Ichki ishlar vazirligiga, 7 ta ish Bosh prokuraturaga, 7 ta holat jinoyat qidiruv boshqarmasiga topshirildi deb bildiradi Bojxona qo'mitasi raisi Samad Isabekov 9 mart kuni Facebookdagi sahifasi orqali Azadning savollariga javob berar ekan. Bojxonadagi korrupsion sxemalar bilan bog'liq mojaro 2018 yildan buyon omma e'tiborida. Bu orada Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati, Azadlik radiosi, uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani tergov qilish loyihasi hamda Klub nashri hamkorligida bu mavzuda jurnalistik surishtiruvni e'lon qilgan. Shu oy boshida Markaziy Osiyoda noqonuniy yuk tashish imperiyasini yaratgani aytilayotgan va Bojxonadagi korrupsiyaga oid jurnalistik surishtiruvda nomi tilga olingan tadbirkor Habibulla Abduqodirga aloqador kompaniyalar Bishkekda yirik mehmonxona va masjid qurishi ma'lum bo'ldi. Qurilish boshlanishi munosabati bilan Habibulla Abduqodir va prezident Sadir Japarovning yonma-yon yurgani jamiyatda turli bahslarga sabab bo'ldi. Prezident Japarov Abduqodir haqida fikr bildirar ekan, uni mamlakatga sarmoya kiritgan investor deb atadi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Freedom for Eurasia tashkiloti olib borgan tadqiqot xulosasiga ko'ra, O'zbekiston diktatorining pop yulduzi va diplomat sifatida o'zini ko'z-ko'z qilgan qizi Londondan Gonkonggacha bo'lgan turli shaharlardagi ko'chmas mulklar uchun 240 million AQSh dollari sarflagan. BBC News'ning iqtisodiy masalalar bo'yicha muxbiri Andy Veritti ushbu tashkilot hisobotiga tayanib yozishicha, Gulnora Karimova korrupsiya va pora orqali qo'lga kiritilgan pullarga bir necha uy va samolyot sotib olgan va bunda unga Britaniya kompaniyalari yordam bergan. London va Britaniya Virginiya orollarida joylashgan buxgalteriya firmalari Karimovaning bitimlarida ko'maklashgan. Ushbu hisobot Britaniyaning noqonuniy mulklarga qarshi kurash bo'yicha sa'y-harakatlariga nisbatan shubha uyg'otadi, deydi Andy Veritti. Karimovaning Britaniyada bu qadar osonlik bilan mulk sotib olgani xavotirli hol, deyiladi hisobotda. Bu kompaniyalar uchun ishlaganlar ularning Karimovaga aloqador ekanini bilganmi yo'q, hisobotda aniq aytilmagan. Britaniyada bunday xizmat ko'rsatganlar ishi surishtirilmagan va hech kim jarimaga ham tortilmagan, deyiladi BBC maqolasida. Freedom for Eurasia tadqiqotchilari ko'chmas mulk reyestrlari hujjatlarini o'rganib, u hibsga olinishidan oldin shubhali fondlar orqali Britaniya, Shveytsariya, Fransiya, Dubay va Gonkongda kamida 14 ta mulk sotib olganini aniqlashgan. BBC muxbirining 14 mart kuni e'lon qilinishi kutilayotgan hisobotdan iqtibos keltirishicha, unda London va uning atrofidagi 50 million funt qiymatdagi 5 ta mulkka e'tibor qaratiladi. 2020 yilning mart oyida Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent sud hukmi bilan 13 yili 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2009 yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Konstitutsiya bo'yicha referendum. Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda shu yil 30-aprelda umumxalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15 mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3 marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta, 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi. 15 mart kuni Mening Konstitutsiyam UZ saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida amaldagi konstitutsiya moddalari sonini 128 tadan 155 tagacha yilgacha oshirish ko'zda tutilgan. Unga muvofiq prezident vakolati to'g'risidagi 90-modda 106-moddaga aylanadi. 65 yashar Shavkat Mirziyoyev 2021-yilning noyabrida 2-chi va amaldagi konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga prezident etib saylangan edi. Uning joriy muddati 2026-yilda tugaydi. Yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng prezident saylovi sanasi o'zgarishi yoki o'zgarmasligi borasida rasmiy izoh berilganicha yo'q. Senat raisi Sodiq Safoyev konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilinganidan so'ng Mirziyoyevning muddati nollashtirilishi va u yana 2 muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkinligini aytgan. Mirziyoyevning o'zi hozirga qadar o'z muddatining nollashtirilishi va 3-chi muddat prezidentlik bilan bog'liq rejalari to'g'risida hech narsa demagan. Rasmiylar konstitutsiyaviy o'zgarishlarni Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan boshlangan islohotlarni davom ettirish yo'lidagi muhim qadam deya taqdim etishmoqda. Ammo tahlilchilar hozirgacha bu islohotlar asosan ijtimoiy va iqtisodiy sohalar bilan cheklangani, siyosiy sohada jiddiy islohotlarga qo'l urilmaganini aytishadi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda kuchli prezident boshqaruviga asoslangan avtoritar tuzum saqlanib qolayotganini ta'kidlaydilar. 14 mart kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda 83 senatordan 80 nafari O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha referendum o'tkazishni ma'qullab ovoz berdi. Ovoz berish natijalariga ko'ra faqat bir senator betaraf qolgan, 2 nafari ovoz berish jarayonida ishtirok etmagan. 9-10 mart kunlari qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida muhokama qilingan. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendumni shu yilning 30 aprelida o'tkazish taklif qilingan edi. Qonunchilik palatasi va Senatdagi muhokamalarda konstitutsiyaning prezident vakolatlari va muddati to'g'risidagi 90-moddasi tilga olinmadi. O'tgan yili e'lon qilingan loyihada prezidentlik muddatini hozirgi 5 yildan 7 yilga uzaytirish taklif qilingan edi. Parlamentning yuqori va quyi palatasi mulozimlari konstitutsiyaning ayni moddasi bo'yicha biron izoh bergani yo'q. Konstitutsiyaviy qonunning 7-chi bandiga muvofiq prezident shu bilan birga viloyat va tuman hokimlari dohil yana 8 lavozimga surunkali 2 muddatdan ortiq saylanish yoki tayinlanish mumkin emasligi belgilanmoqda. Bular Qonunchilik palatasi spikeri, Senat raisi, O'zbekiston prezidenti, viloyat, tuman va shaharlarning mahalliy kengashlari raisi, hokim, Oliy sud raisi va uning o'rinbosarlari, sudyalar Oliy kengashi raisi va uning o'rinbosarlari, Markaziy bank raisi, bosh prokuror. Ammo 14 mart kungi yalpi majlisda so'zga chiqqan senator Narimon Umarovning izoh berishicha, ushbu cheklov hozirda joriy lavozimlarni egallab turgan shaxslarning muddatlariga taalluqli bo'lmaydi. Bu amaldagi prezidentning muddati bilan birga hokimlar va boshqa amaldorlarning muddatlari ham nollashadi degani. Amaldagi konstitutsiyaning 101 moddasida xalq deputatlari kengashlari va hokimlarning vakolat muddati 5 yil qilib belgilangan. Ayni paytda bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas degan band amaldagi konstitutsiyaning 90-moddasida mavjud. Hozirda buning nega o'zgartirish sifatida taqdim qilinayotgani sababiga rasmiy izoh berilgani yo'q. 13 mart kuni Konstitutsiyaviy sud raisi Mirzo-Ulug'bek Abdusalomov konstitutsiyaning yangi tahrirdagi loyihasi amaldagi konstitutsiya O'zbekistonning boshqa hamma qonunlari va xalqaro hujjatlarga to'liq mos kelishini ta'kidlagan. Sudyalar konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazishga to'sqinlik qiluvchi omillarga duch kelinmaganini qayd etishgan. Quyi palata majlisida asosiy ma'ruzachi bo'lgan deputat Jahongir Shirinov konstitutsiyaviy qonun loyihasi Senatning referendum o'tkazish bo'yicha tegishli qarori qabul qilingan kundan keyin 3 kun ichida matbuotda va boshqa ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishini bildirgan edi. Kiritilayotgan o'zgartirishlar natijasida O'zbekiston konstitutsiyasi 65% ga o'zgarishi, asosiy qonun tarkibiga 27 ta yangi modda qo'shilgani ortidan moddalar soni 155 tagacha chiqishi aytilgan.
Ukrainalik ko'ngilli shifokorlar Svetogorsk shahridagi ko'chma klinikada yaralanganlarga yordam ko'rsatmoqda. Donetsk viloyatidagi bu shaharni Ukrain kuchlari qayta nazoratiga olgan. Frida, Ukrain Isroil missiyasining 30 nafar ko'ngillisi Svetogorsk klinikasida Donetsk viloyatining atrof shaharlari jumladan urushdan vayron bo'lgan Baxmutdan evakuatsiya qilinganlarga tibbiy yordamlar ko'rsatmoqda.
Biz Donetsk viloyatida ishlayotganimizda har doim 200 ga yaqin odamni qabul qilardik. Hammasi joyiga bog'liq. Joy qanchalik xavfli bo'lsa, odamlar shuncha kam bo'ladi. Lekin biz son uchun kelmayapmiz. 20 yoki 30 kishini davolash uchun istalgan joyga borishga tayyormiz. Yer to'la bo'ladimi yoki bomba pana yordamga boraveramiz.
Bemorlar shifokor ko'rigidan o'tib, tashxis qo'yilgach, barcha zarur vositalar bilan davolanish imkoniyatiga ega bo'lib, dori-darmon bilan ta'minlanmoqda. Frida Ukrainaning Rossiya bosqinidan eng ko'p zarar ko'rgan mintaqalarda ko'chma klinikalarni tashkil qilgan. Glyukoza darajasi yuqori bo'lgan odamlar bor, ammo diabetni tashxislash uchun yetarli darajada yuqori emas. Glyukozaning bunday darajasi stress tufayli yuzaga keladi, deydi 32 yoshli ko'ngilli Anna.
ma.
Biz stressni boshqarishni tavsiya qilishimiz mumkin, ammo bu juda qiyin, chunki odamlar bomba hujumlari ostida yashaydilar. Bu katta stress.
Ukrainada urush boshlanganidan beri tinch aholi orasidan 7000 dan ziyod odam nobud bo'ldi, 12000 dan ortig'i yaralandi. Ukrainaning Rossiya nazoratidagi Donetsk viloyatidagi Xartsizk shahrida turar joy binosi hujum oqibatida butunlay vayron bo'ldi. Bino vayronlari orasidan quyuq tutun ko'tarilganligi sababli o'tuvchilarga yong'inni jilovlash qiyin kechmoqda. Xartsizkning ayirmachilar tarafidan qo'yilgan rasmiylari shahar Ukraina nazoratidagi Kramatorskdan nishonga olinganini iddao qilishadi. Ularga ko'ra Xartsizk tumanidagi binolarga 3 raketa urilgan. Bu da'volarni mustaqil ravishda tasdiqlash urush sharoitida imkonsiz. Qurbonlar va jarohatlanganlar haqida ma'lumot berilmagan. Xartsizk Ukraina sharqidagi Rossiya nazorati ostidagi Donetsk shahridan 30 km sharqcha joylashgan. Kanada Ukrainaga Leopard 2 tanklarini jo'natmoqda. Kanada mudofa vazirligi tanklarning samolyotlarga ortilayotgani videosini e'lon qildi. O'tgan hafta Ottavaning Kiyevga ko'rsatayotgan so'nggi harbiy yordami doirasida Kanada 8000 ga yaqin artilleriya o'qdorlari va o'nlab havo mudofa raketalarini yuborgandi. Kanada shuningdek Ukrainaga Daniya, Germaniya, Niderlandiya tomonidan sovg'a qilingan Leopard 1 jangovar tanklari uchun 1800 dan ortiq o'qdorlar ham jo'natgan. Ukrainaning xalqaro miqyosdagi eng faol tarafdorlaridan biri bo'lgan bosh vazir Justin Trudeau'ning liberal hukumati o'tgan yili Rossiyaning bosqini boshlanishidan buyon Kiyevga 1 milliard Kanada dollardan ortiq harbiy yordam ajratdi. Kanada yaqin haftalarda Ukrainada bo'lishi kutilayotgan 8 ta Leopard 2 asosiy jangovar tanklarni sovg'a qilishni allaqachon e'lon qilgan, deyiladi vazirlik bayonotida. Vladimir Putin go'yoki Rossiya tomonidan bosib olingan Mariupolga tashrif buyurgani haqidagi xabarlar ortidan davlat kanallari prezident va bosh vazir o'rinbosari Husnulin o'rtasidagi uchrashuv videosini ko'rsatdi. RIA Novosti'ning montaj qilingan videosi birinchi qismida Vladimir Putin mashina haydayotgani, Marat Husnulin esa oldingi o'rindiqda o'tirib, unga aholi va tadbirkorlarga yordamlar haqida gapirayotgani aks etgan. Mashina oynasi tashqarisi qorong'i, bu videoda boshqa narsani ko'rishning iloji yo'q. Videoning ikkinchi qismida Putin va Husnulin binoni ko'zdan kechirmoqda. RIA Novosti'ning ta'kidlashicha, bu filarmoniya binosi, Putin auditoriyadagi stullardan biriga o'tirib, qulay, chiroyli deydi. Shu bilan video tugaydi. Ozodlik urush sharoitida bu videolarning haqiqiyligini tasdiqlash imkoniga ega emas. Kreml shuningdek 19 mart yakshanba kuni prezident Vladimir Putin Ukrainadagi harbiy operatsiya bo'yicha oliy qo'mondonligi bilan uchrashayotgani aks etgan videoni ham e'lon qildi. Putin bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov va Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyotlari qo'mondoni o'rinbosari general Sergey Suravikin bilan uchrashdi. General Gerasimov Ukrainadagi Rossiya kuchlarining umumiy qo'mondoni. Uchrashuv Putin yarim orolning Rossiya tomonidan Ukrainadan qo'shib olinganining 9 yilligi munosabati bilan shanba kuni e'lon qilinmagan tashrif bilan Qrimga borganidan so'ng va xalqaro jinoyat sudi Rossiya rahbarini hibsga olish orderi bergandan 2 kun o'tib ro'y berdi. Xalqaro jinoyat sudi juma kuni Putinga qarshi hibsga olish uchun order chiqardi va uni harbiy jinoyatda ayblab, yuzlab bolalarni Ukrainadan noqonuniy ravishda deportatsiya qilishda ayblaydi. Putin hali xalqaro jinoyat sudi qarori bo'yicha ochiqchasiga izoh bergani yo'q. Xitoy rahbari Si Szinpin 20 mart kuni Rossiyaga 3 kunlik tashrif bilan boradi. Bu Pekin rahbarining Moskvaga Ukrainada keng ko'lamli urush boshlanganidan beri ilk ziyorati bo'ladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan amalga oshachak bu tashrif Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlar eng quyi darajaga tushgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Ukrainadagi mojaro Moskvadagi muzokaralar bosh mavzusi bo'lishi kutilmoqda. Si Szinpinning Moskvaga tashrifi o'tgan yili fevral oyida Ukrainaga 10 minglab qo'shin kiritganidan so'ng misli ko'rilmagan xalqaro sanksiyalar ostida qolgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchun diplomatik yutuq bo'lib ko'rinishi mumkin. Rossiyani Ukrainaga bostirib kirgani uchun qoralamagan Xitoy 14 mart kuni ilk bor AQSh Rossiya o'rtasida ma'lum bo'lgan Qora dengiz uzidagi Rossiya samolyotlari va AQSh kuzatuv droni to'qnashuvidan keyin urush kuchayib borayotganidan xavotir bildirdi.
Tashrif shuningdek xalqaro jinoyat sudi Moskvaning Ukrainadagi bolalarni majburan deportatsiya qilishini urush jinoyati deya atab, Putinni hibsga olishga order berganidan bir necha kun o'tib amalga oshadi. Rossiya Xitoy xalqaro jinoyat sudi a'zosi emas. Pekin va Moskva bosqindan biroz oldin cheksiz hamkorlik kelishdilar va AQSh va Yevropa rahbarlari Pekin Rossiyaga qurol yuborishdan xavotirda ekanliklarini aytishgan. Xitoy G'arbning Ukrainaga qurol yetkazib berishini tanqid qilib, bunday rejani rad etgan. Bu hafta Polsha va Slovakiya yetkazib berishni ma'qullaganidan so'ng tez orada kiruvchi samolyotlarga ham taalluqlidir. Rossiya rasmiysining aytishicha, Si va Putin Ukrainadagi mojaro hamda harbiy texnik hamkorlikni muhokama qiladi. Kreml avvalroq muhim ikki tomonlama hujjatlar imzolanishini ma'lum qilgandi, ammo bu qaror batafsil e'lon qilinmagan. Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibining aytishicha, Si Szinpinning Rossiyaga tashrifi uning qariyb 4 yil ichida birinchisi iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlaydi va tinchlikka yordam beradi, garchi u Ukraina urush haqida hech qanday izoh bermagan bo'lsa-da. Xitoy o'zini tinchlikparvar sifatida ko'rsatishga harakat qiladi va mojaroda o'tochni to'xtatishga chaqirib keladi. Fevral oyida Tashqi ishlar vazirligi nashrida Pekin keskinlikni bosqichma-bosqich pasaytirishga chaqirgan, yadro quroldan foydalanishdan ogohlantirgan va mojaro hech kimga foyda keltirmasligini bildirgan. Reja asosan Pekinning butun urush davomidagi yo'nalishini takrorlash edi. Unda u Rossiyani qoralashdan va Moskvaning aralashuvini bosqin deya ta'riflashdan tiyildi. Rossiya Ukrainadagi urushni maxsus operatsiya deb baholab keladi. Tashrif Rossiya ittifoqchisi Xitoyning Ukrainadagi urushni tugatish taklifini o'rtaga tashlashi manzarasida ro'y bermoqda. G'arb ushbu taklifni uncha iliq qarshilamagan. G'arb davlatlari Pekinni Rossiyaga qurol yetkazib berish oqibatlaridan ogohlantirdi. Keladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.